Danas pričamo o povezanosti kože i psihe.
Prijatelj podcasta, Rosa, prirodna, baš kao i promena.
Ćao ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu 2 i po psihijatra. Moje ime je Roberto. Današnja tema je vezana za povezanost između duše i tela, odnosno između dve vrlo značajne nauke u medicini, a to su psihijatrija i dermatologija, i na koji način su one povezane. U suštini, da kažemo, šta je ono što nam koža govori u onom trenutku kada psiha to ne može ili ne želi. Pre nego što se upustim u samu temu i pre nego što vam predstavim današnju našu gošću, moram da vas podsjetim na par stvari. Prvenstveno, jednu ogromnu zahvalnost dugujemo ljudima koji nas gledaju i podržavaju preko Patreon platforme, i ovog puta bih motivisao takođe i sve ljude koji se nisu pretplatili na naš Patreon, a imaju mogućnosti da to urade. Apsolutno vas za to ohrabrujemo, zato što je to način da ovaj podcast živi i nastavi da živi, i do sada je živeo zahvaljujući vama. Takođe bih se zahvalio i Rosi, koja je već evo duže vreme sa nama prijatelju podcastu i koja nas podsjeća da je Rosa prirodna baš kao i promena, i da nas promene u životu održavaju u nekoj, da kažem, motivaciji da budemo bolji i da napredujemo, što se mi trudimo kroz ovaj podcast i evo već dve sezone. Elem, da se sada okrenemo našoj temi. Dakle, kao što sam rekao na samom početku, doticat ćemo se najviše teme u stvari kože i psihijatrije. Imamo jednog psihijatra u podcastu, a ovog puta sam vam doveo i dermatologa. To je moja najdraža asistentkinja tada sa fakulteta, a sada već profesorka, doktorka Jelena Stojković-Filipović. Ona je profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i lekar specijalista dermatologije, zaposlena na Kliničkom centru Srbije, da.
Univerzitetskom kliničkom centru Srbije.
Izvini, molim te, da, nikako ne mogu sve to da ispratim, ali reci koji sam novinar, čoveče. Znači, kako sam lepo ovo.
Ja sam samo još jednom zadivljena, pošto ja moram da kažem, čuveno, ja moram da kažem, da si zaista ti jedan od mojih najboljih studenata od pre 100 godina, kada sam ja bila asistent, tako da sam ja uopšte nisam toliko iznenađena, ali sam presrećna kad vidim kako si uspeo neke stvari da uradiš, odnosno da postaviš nešto novo što se od tebe samo moglo očekivati još tada.
Poprimit ću boju ove majice. Mislim da nisam dobar outfit obezbedio.
Da ne budem ja jedina sa tremom.
Da. Nema potrebe za tremom. Znači, izabrali smo super temu koja mislim da će biti i više nego relevantna za naše slušalce i gledalce, zato što su i pitali u više navrata i tokom prve i tokom druge epizode zašto ne bismo doveli nekog dermatologa da priča o povezanosti psihe i kože, i to je u stvari nešto što jeste jedna tema koja nas dosta povezuje u našem radu. Kao što smo i ti i ja pričali više puta u prošlosti, imamo teme koje nas povezuju i pacijente koje, da kažem, uslovno rečeno delimo, upućujemo jedni drugima, i zapravo mislim da smo neodvojivi u tom smislu. Eto, voleo bih za početak da nam ti nekako kažeš zašto ti smatraš da su psihijatrija i dermatologija dve grane koje su neodvojive, i zašto misliš da je važno da o tome pričamo danas?
Pa sad, eto, da se malo uozbiljimo, ali zaista, osim toga što mi je vrlo drago da sam tvoj gost i da sam ja baš neko koga si ti izabrao za to, druga stvar zbog koje mi je vrlo drago da sam u ovoj emisiji, kako se to kaže, danas, je upravo da pričamo o nečemu što mislim da možda nije u dovoljnoj meri kod nas zastupljeno, odnosno nekako je prerazdvojeno. Dakle, dermatološke bolesti i psihijatrija. a u stvarnosti vrlo često se to prepliće i možda bi ovo bio da kažem, i prvi korak do toga da mi napravimo, da pokušamo da to napravimo, da bude onako kako treba da bude. Jer u svetu postoje psihodermatološke odeljenja, negde čak i klinike, koje se upravo bave, da kažem, holističkim pristupom tim pacijentima. A tih pacijenata nema baš malo, jer po nekim statistikama od 70-80, po nekim radovima, čak 90, preko 90% ljudi sa dermatološkim oboljenjima zapravo ima neku pod, da kažem, etiologiju psihološku, psihijatrijsku. Tako da mislim da je jako važno i mislim da je jako lepo i nadam se samo da ćemo eto uspeti na neki način to da ljudima pojasnimo, približimo, odnosno da u tom smislu motivišemo da nekako napravimo taj, eto da kažem, timski rad koji je jako, jako bitan kada je u pitanju koža i psiha.
Apsolutno se s tobom slažem i pošto znaš da ja radim najviše sa adolescentima, odnosno mladim ljudima koji imaju velike probleme u toj sferi dermatologije, zapravo smatram jednim velikim nedostatkom našeg zdravstvenog sistema što mi nemamo upravo takve klinike koje se na taj način, da kažem, sistematično bave i psihom i kožom. Ja bih voleo negde, evo, na samom početku da te pitam, iz tvog zaista jako bogatog i dugogodišnjeg iskustva i velike posvećenosti rada sa pacijentima kojem sam i lično prisustvovao na vežbama kod tebe pre XY godina, voleo bih da te pitam, eto jedno onako uopšteno pitanje, zašto ti misliš da je koža ljudima toliko važna?
Ha, znaš kako, mislim, pitanje je vrlo na mestu, a čak mislim da odgovor nije toliko težak. Zato što ako potpuno pojednostavimo stvar, mislim, koža je zapravo prvi vizuelni identifikator, a sve to tako stručno izrazimo. Dakle, prostije rečeno, to je prvo što ljudi vide na nama kada nas upoznaju. Dakle, to je nešto što je teško može da se sakrije. I to je zapravo jedini organ, dobro, osim očiju recimo, koji je dostupan direktno inspekciji. Tako da mislim da je to možda ključna stvar zašto je to toliko, mislim, ne u prvom planu, ali zašto nam je, i treba da nam bude bitno kako to izgleda, naravno, sa merom. Tako da...
To je ključna reč. Znači, ključna fraza, da kažem, sa merom, zaista. Zato što čini mi se kada je integritet kože narušen, to mnogo često vodi u probleme upravo sa tim identifikatorom u psihijatriji koji mi nazivamo identitet. I koža negde dosta služi, ja ću ovde eto pokušati da pričam malo iz psihijatrijske perspektive, koliko zapravo iz svih delova psihoterapijske prakse, kojih ima zaista mnogo, koža je prepoznata kao jedan od osnovnih stvari koje određuju naš identitet. I to se najbolje vidi u tim najranjivijim godinama adolescencije, gde zaista može da se primeti da onog momenta kada nam sa kožom nešto nije u redu, tu vrlo često imamo probleme i sa identitetom. Jesi li ti primetila kojoj populaciji ljudi je koža bitna, kojoj je možda manje bitna? Sad te pitam neke stvari koje me zaista ovako interesuju iz ljudske perspektive.
Da. Pa, mislim, i to je isto. Mislim da odgovor, opet, ja, mislim, vrlo, kako da kažem, jednostavan. Zato što...
Mi ovde volimo jednostavno.
Da. Hoću da kažem da mislim, i sami možemo nekako to da zaključimo, a to je da je to važnije naravno mladim osobama, i ako ćemo da se odredimo prema polu, da je to naravno ženama ipak na neki način značajnije, to je zato što je takva postavka, biološka postavka stvari. Ako govorimo o socioekonomskom statusu, i tu isto naravno postoje razlike i to je potpuno jasno. Naravno, jer da kad ti imaš rešene neke egzistencijalne probleme, onda ti možeš da se baviš, tvoji apetiti rastu u drugom pravcu. Tako da to bi bio najjednostavniji odgovor na to pitanje, ali da se vratim nekako na to što si rekao, kako se osoba koja ima probleme sa kožom može da osjeća. Mislim da je to univerzalno. Sad, kod nekoga je za malo više, nekoga malo manje. Ali univerzalno je zato što ono što smo već pomenuli, to je nešto što se vidi. I onda može, prvo ljudi dakle ne mogu to da sakriju, drugi ljudi to vide, procenjuju, određuju, ne znam, kvalifikuju,
osuđuju
naravno, prave neke stigme koje su kao da, kako taj čovjek živi, da li on živi onako kako treba ili ne, to šta je normalno, šta je nenormalno, tako da ne znam, recimo eto, ako smo se dotakli već stigmatizacije, sad osobe koje imaju akne nekako može da bude stigma to kao da li je njihova higijena i način života dovoljno adekvatan. Sa druge strane, recimo osobe koje imaju problema sa kosom, tu osim identifikacije postoji i onaj element poželjnosti, odnosno kako da kažem, praktično onoga što nas određuje kao individue u smislu polova, pa opet se na to nadovezuje taj moment, da kažem, normalnog, nenormalnog, što, mislim, ljudska percepcija je takva, ti možeš to mnogo bolje da kažeš kao psihijatar. A sa druge strane, to se isto odnosi recimo na vitiligo, što bi mogli da kažemo, mislim, kako je to trivialna, uslovno trivialna promjena gde ti imaš samo, ne znam, bele zone, svetlije zone kože, pa opet ti ljudi užasno pate i imaju razne anksioznosti, depresije i tako, upravo zbog toga što na prvi pogled deluju drugačije i recimo tek inflamatorne zapaljenske bolesti koje ljudi mogu da doživljavaju kao nešto što je možda čak i zarazno, prenosivo. To ljude plaši na neki način. Tako da, jer sećaš se kad si bio student, nekako klinika za dermatovenerologiju je bila kao, eto, kao prvo smo morali studentima da objasnimo da dermatološke bolesti nisu infektivne bolesti u 99% slučajeva. Tako da to se odnosi i na ono što je, ne znam, psorijaza, na primjer, atopijski dermatitis, znači koji nema veze ni sa kakvom infekcijom, ali jednostavno ljudima ono što je crveno, ljuspa se, može da deluje tako. Tako da to su sve neki, eto, samo neki okviri onoga što može u stvarnosti da i u ljudskoj komunikaciji da pravi problem.
Mislim da je to strašno bitno što si pomenula sa čim se kožne bolesti sve povezuju, a to je jedna ogromna količina stigme, vrlo nepravedne, koju ti pacijenti i ljudi generalno koji pate od bilo kakvih kožnih bolesti trpe, prvenstveno jer se povezuju sa nečim što je neuredno, što je prljavo, infektivno, što je infektivno, odnosno zarazno, što je nepoželjno u njihovoj okolini, nešto što je ružno gledati i faktički smo 1000 puta pričali ono što je nepoznato ljudima, to je automatski strašno i nepoželjno i faktički ti ljudi neretko bivaju i marginalizovani, odnosno vrlo često separatisani od strane drugih ljudi koji se toga plaše. I sad,
ali izvini, molim te, moram još samo nešto da ukažem, ali eto, baš je super kao diskusija sa tobom kao psihijatrom. Ono što sam ja primetila da nije samo stvar osude drugih ljudi. U redu, to je svakako nešto što oni osete i dožive. Ali čak i bez toga mislim da ti ljudi sami po sebi doživljavaju tu taj neku vrstu nezadovoljstva, poremećaj, ono što se naziva dismorfije, telesne šeme. Čak i da im niko to ne kaže, njihova je perspektiva, sve ovo što smo rekli. Tako da nekada i oni sami sebi naprave mnogo više, da kažemo, tenzije i straha i osjećaja, lošeg osjećaja stida i izolacije i tako da. Zato što nisu kao eto, drugi da, koji nemaju to.
Gledam često profile na društvenim mrežama i to će biti jedan segment koga ćemo se posebno dotaći. To je jedan pokret koji se osnova u posljednje vreme, ne znam da li si upoznata, to je skin positivity pokret, odnosno pokret koji se zasniva na pozitivnosti, odnosno pozitivnim porukama koje se šalju od strane ljudi koji boluju pretežno od akni, ali i od nekih drugih promjena na koži. I meni se to izuzetno svidelo, zato što se nekako širi ta pozitivna poruka koju mi danas pokušamo da dotaknemo. Pre nego što se nadovežem na ono što sam teo da kažem, moram da kažem da ćemo i u našem Patreon segmentu pričati upravo o estetici i o tome zašto su ljudi danas opterećeni različitim, što hiruškim, što dermatološkim intervencijama koje su koje za cilj imaju prvenstveno ulepšavanje i smanjivanje sopstvenih godina, i to jedva čekam da o tome pričamo. Elem, što sam teo kažem, ti ljudi koji su pričali o sebi u tim što podcastima, što na svojim društvenim mrežama, to je jedna dobra strana tih društvenih mreža, i govorili su o tome kako u stvari oni su imali upravo ovo o čemu ti pričaš. Znači, kada izađem napolje, nije bitno uopšte ni kako sam se obukla, ni šta sam, ni koliko sam šminke stavila, ni kako izgledam, nego mi je bilo jako bitno to što mislim da svi gledaju moje bubuljice.
Ali moram da kažem nešto što na neki način ide i u prilog tome. Mislim da 2015. ili tako, relativno skorije je rađena studija u kojoj je pokazana fotografija devojke koja ima akne i devojke koja, mislim iste te devojke, koja nema akne, dakle ima zdravu kožu. I onda su anketirali ljude šta prvo primećuju kod nje u jednom ili u drugom slučaju. I sad, u slučaju da nema akne, sad tu je sad procentualno bilo, ne znam, oči, usne, ne znam, kosa i tako dalje. A u prvom slučaju, nažalost, je prvo i najupečatljivije bilo ljudima da ona ima problem na koži. Tako da nije to baš bez osnova. S jedne strane. Ali sa druge strane, zaista, ne znam konkretno o tom pokretu, ali to uvek podržavam, i zato i mi je vrlo drago što sam i u ovakvoj emisiji, jer smatram da je to način da možda ljudima pomognemo da se koliko toliko oslobode i jedni i drugi. Dakle, i oni koji to je osuđuju i ne znam, ne reaguju kako treba prema tim ljudima, ali takođe i ohrabriti ove ljude da to nije ništa toliko strašno, da ne treba toliko loše da se osjećaju. Tako da možda sa druge strane, i ne samo to, mislim, ne samo da kažem sada moderni, ne znam, vizuelni elementi kao što su podcast ili reelsovi ili kako se to već zove, ali već i ta udruženja pacijenata. Mislim, i to su vrlo bitne stvari, zato što oni na neki način imaju, ne da se grupišu, ne da se izoluju, nego jednostavno da jedni drugima daju podršku da to, i da na neki način istupaju sa tim. Mislim, prosto mislim da im je to od velikog značaja. Osim što se naravno bore za neka svoja prava koja nedostaju, ili terapije ili tako dalje, upravo i to da nisu sami, da nisu jedini, i da to u krajnjoj liniji nije ništa strašno.
Da. Koliko taj identitet grupe zapravo može da pomogne ljudima kojima je identitet narušen, o tome smo već pričali u par epizoda. Evo, nekako smo prirodno uplovili u akne, čini mi se da smo o tome najviše na početku pričali, pa eto možemo i da nastavimo da pričamo o tome. Zanima me šta misliš, kakve sve probleme ljudi sa aknama prolaze, a da su iz ove naše psihijatrijske sfere? Znači, da li je to samo problem upravo ovog vizualnog identiteta, ili oni zapravo imaju još neke druge stvari koje su, da kažem, iz ove naše sfere, u smislu anksioznosti, depresije? Da li si ti primetila da akne u stvari su povezane sa psihičkim stanjem?
Pa znaš kako, reći ću ti, mislim, primjeri za jedno i za drugo, kroz eto tako plastično, opet primjer. Naravno da i to ljude koji su mlade vrlo frustrira, prvo zato što je lice, mislim, koža je prvo što vidimo, a od toga prvo vidimo lice. Tako da je to zona koja je naj, da kažemo, eksponiranija. Ali dešavalo mi se da jednostavno vidim na pregledu da, ne znam, devojka ili mladić stvarno osjećaju neku vrstu stida, srama, prosto onako nesigurnosti zbog toga što sakrivaju lice kosom i tako dalje. Ali sam takođe imala i u slučaju da su akne onako prilično, da kažem, teža klinička forma, i predložim sistemsku terapiju, i mladić mi kaže, pa ne, mislim, meni to ne smeta toliko. Tako, to mi je bilo recimo vrlo, vrlo interesantno da postoji i ono drugo. Naravno, to je u značajno manjoj meri, ali eto, postoji.
Postoji.
Da. Mm. Tako da mislim da tu, kako da kažem, to, opet i to ima veze sa onim kakva je ličnost zapravo. Da neko, neke stvari doživi mnogo teže za razliku od nekog drugog. Kao i za druge stvari u životu, zar ne?
Da, da, da. Ali, znaš šta me zanima? Koliko često je tvoja uloga donekle i uloga psihijatra, odnosno, ajde sad ne da kažemo psihijatra, nego nekog savjetnika ili saveznika u celom tom procesu. Zato što poznajem dosta ljudi koji imaju problema sa kožom, jako su vezani za svoje dermatologe. I vidim i čak i po tim grupama tih ljudi koji se udružuju preporuke za određene dermatologe koji mogu biti saveznici u svemu tome. Kao da traže osobu
ko će da
razume. Ne toliko koliko će da leči, ja znam milion dobrih dermatologa, ali taj pristup. Zanima me koliko često ti imaš tu ulogu nekog saputnika u svemu tome.
A sad je glupo da kažem.
Nije glupo da kažeš, apsolutno.
Ne, naravno. Nego,
sve možda kažeš.
Bez šale. Mislim da je jako važno i puno puta mi se desilo da zapravo dođem do momenta da nekome mogu da ukažem i da ga eventualno posavetujem ili da ga prebacim na lečenje kod psihologa ili psihijatra. Iz tog razloga mislim da je izuzetno važno da postoji neka vrsta konekcije između dermatologa i psihologa, odnosno psihijatra. Jer mi se dešavalo da zaista nekad mi ljudi kažu da, treba mi pomoć. Mm-hmm. Ne znam kome da se obratim. Ili možete vi da mi kažete. Tako da, mislim da u tom segmentu odnos sa dermatologom je zapravo jako važan. Posebno kada, sad ne znam, neko, da li neko neće ime toliko da se bavi, ili neko je talentovaniji i manje talentovan za to, ali zaista...
Pričaš o kolegama sada.
Pa prosto, mm-hmm. Ne, pričam uopšte o lekarima.
O lekarima.
Jednostavno, mm-hmm. Neko uspostavi lakše odnos i možda malo intimniji u pozitivnom smislu odnos, za razliku od nekog drugog, tako da, iako su to sjajni lekari, ali prosto takav im je stav i to nije, mislim, važno je naravno da te neko pre svega dobro leči, ali ljudima puno znači kada mogu da vam se na neki način u tom smislu povere, otvore, kažu šta je zapravo problem i nekad mi se dešava da se prosto se rasplaču i kako da kažem, daleko od toga da mi je drago, ali na neki način je to možda dobro što se desi zato što uspem da im pomognem i na drugi način i da ih transferišem tamo gde treba da reše problem. Mislim, desilo mi se, evo sad ne znam, hoćeš da pričamo o aknama, ali postoji
Slobodno.
Jedna forma akni koja se naziva kao akne ekskorije, gde zapravo ta manipulacija koje ljudi rade na koži je izraženija nego same akne. Jedno mi se čak desilo, bila je neka akcija kao pregleda, besplatnih pregleda osoba koje imaju akne, kao neki screening pregled, mm-hmm. Gde je došla žena koja zapravo uopšte nema akne. Ona samo ima ekskorije, znači te ogrebotine po licu. I sad... meni je bilo teško da nađem način da joj objasnim da ona zapravo uopšte nema akne. Ali smo nekako kroz neki razgovor došli do toga da bi možda bilo dobro da se ona još obrati još nekom i tako. Tako da hoću da kažem, mislim da nekako završim priču, mislim da je to jako bitno i da bi zato bilo super važno i jako, jako korisno da ti već imaš način kako možeš da ih i kome možeš direktno prostetiš. Da ih uputi. Mm-hmm. Da li je to recimo dete, mislim predadolescent ili adolescent ili odrasla žena. Znači, i njih treba uputiti određenim specijalistima. Mm-hmm. Tako da, u tom smislu, ja se nadam da ćemo mi to uspeti da ostvarimo.
Pa ti ja hoćemo, ali sad je pitanje da li će drugi ljudi uspeti. To je ona jedan loš krst koji nose kliničari koji se ne bave psihom, a to je da često bivaju vrlo hladni, nemaju baš preterano mnogo razumevanja i zainteresovanosti za razgovor s ljudima i jako mi je lepo da ovo što čujem od tebe, da zapravo si neko kome ljudi mogu da se povere i u tim trenucima kada im je teško i prosto čak i jedna jedina reč razumevanja razumevanja i topline baš može dosta da,
da
znači.
Mada moram da kažem da evo to smo nešto ti i ja već razgovarali, da često nemaš čak ni dovoljno mogućnosti, da ne kažem vremena, da se posvetiš u toj meri, zato što količina posla i pacijenata koje ti treba da pregledaš ne dozvoljava ti da ti sa svakim možeš da provedeš dovoljno vremena koje je njemu potrebno da bi on to nekako ti priznao prosto, da. Ili ne znam, priznao sebi ili... Tako da, eto, to da. Je stvarnost, ali, ali i u tome može da se nađe način da se, ovaj, da se, da se proba da se dođe do, do te osobe.
E sad bih volao da okrenemo priču na suprotnu stranu, u smislu da sad krećemo više iz pozicije psihijatrije. Da li si primetila da ljudi koji imaju neke, recimo, traumatične situacije u životu ili su pod povećanim stresom, imaju određene ispoljavanje na koži koja dolaze onda kod tebe u ambulantu?
Pa naravno. Naravno, ovaj... Jako puno bolesti dermatoloških može da bude, jeste, kako da kažem, povezano sa nekom vrstom psihološko-psihijatrijskog problema. I to u smislu da to pokrene bolest ili da, kako da kažem, pogorša bolest, hroničnu bolest. To, kažem, lista je ogromna. Ali nekako ako bismo pokušali da možda izdvojimo top, ne znam, pet bolesti, ove, to bi svakako bile recimo psorijaza, atopijski dermatitis, pa čak i urtiharija hronična, ona za koju nemaš konkretno, ne možda nađeš uzrok, ta idiopatska, alopecija, alopecija areata recimo, baš
gubitak
ta forme,
kose,
tako
da,
je,
aha,
da, gubitak kose u pečatima, seborojični dermatitis, dakle, crvenilo i ljuspanje na, na poglavini i na određenim delovima lica, akne, naravno, rozacea takođe, to je isto onako crvenilo na, na srednjim partijama lica. I to, je, to, to su, recimo, bolesti koje nekako možda najčešće su udružene sa nekim emocionalnim problemima i stresnim situacijama, ali naravno to, je i, to su i druge bolesti, posebno gde god je uključen imunološki sistem. Znači, svaka zapaljenska i autoimunska bolest može da ima tu osnovu. A onda je čitava grupa psihodermatoza, dakle, to su bolesti gde je zapravo... sa manifestacijama na koži, psihijatrijske bolesti sa manifestacijama na koži. Dakle, tu nema primarnog dermatološkog oboljenja, već osobe zbog svog unutrašnjeg
naboja,
tenzija,
emocijama.
Da, mada neke od tih spadaju čak i u vrste šizofrenije, odnosno schizofrenije. Tako da, ozbiljne su psihoze u pitanju, ispod te osnove, a manifestuju se, se ovaj, u stvari simptomima. Se to nazivaju oboljenja, psihodermatološka oboljenja, manifestuju se simptomima koji pacijenti osjećaju, kao što su svrab, najčešće, peckanje, bol i tako neke senzacije, jer je koža i neuroimunogeni organ. Tako da su to posebno, znači kada to vidimo, ne znam, od parazitarne diluzije preko tih ekskorijacija upravo neurotskih do dermatotilomanije, odnosno to kopanja kože, odnosno trihotilomanije, čupanja kose. Da, do ovaj, da kažemo samo nekog svraba koji nema nikakvu osnovu, fizičku osnovu, fizički ovaj, uzrok i razlog. Tako da, eto, to je nekako da kažem, vrlo često striktno psihološki, psihijatrijski uzrok.
E, baš me zanimalo, htjela sam da te pitam, šta vi radite, recimo, sa osobom koja čupka kosu. Recimo, kod mene ja imam XY pacijenata sa trihotilomanijom, i za ljude koji to ne znaju, to je prosto svesno ili nesvesno čupanje kose ili obrva ili drugih dlaka sa dela sa ili bez ingestija, odnosno jedenja ovaj, tih sadržaja. Mene interesuje zato što nemam pacijenta koji nije bio prvo kod dermatologa. Šta se desi na tom pregledu i kako se te osobe ohrabre da dođu, jer čini mi se da ne postoji svest našeg naroda da je to, kao što kažeš ti sad, evo, ovaj, po prvi put u ovom podcastu, to je primarno psihijatrijski problem. Ja se apsolutno sa tim slažem i mi se sa tim vodimo kao da je primarno psihijatrijski problem, a prvo dođe kod vas.
A znaš što mene baš zanima? Koji procenat osoba kod kojih mi vidimo, dijagnostikujemo da se radi o trihotilomaniji, zapravo dođe kod psihologa ili psihijatra.
Upravo to, ja mislim nije.
To bi bilo još značajnije da, nego da vidimo da li zaista većina ili svi zapravo dođu kod, kod vas.
Da.
Što je neophodno, jer znaš kako, mislim, to svakako mora da se dijagnostikuje. I zašto oni prvo dođu kod dermatologa? Zato što većina njih uopšte, da li toga nije svesna, to je jedna opcija, a druga je da to ne želi da prizna. I to jesu uglavnom mlađe tinejdžeri. Mislim, moje iskustvo da su to najčešće deca, adolescenti, nešto manje, u manjem procentu mlađe žene. Tako da ti jednostavno, nekad se i mi pomučimo da odredimo da li je to alopecija ta na pečate, popadanje kose, ili je to bukvalno čupanje kose. Tako da, e sad, onda je sledeća stvar, znači kad mi to postavimo dijagnozu, sledeća je stvar kako to toj osobi saopštiti, odnosno kako to uraditi da ona prihvati i da ona zapravo krene na dalje lečenje. E tu je ono što je problem, zato što bi idealno bilo da u pregled uključimo upravo psihologa ili psihijatra i da onda nekako na jedan, da kažem, elegantan način samo ta osoba prebaci. Jer ti ako kažeš, pa znate, vi morate da idete kod psihologa ili kod psihijatra,
to, da.
Pitanje je šta će
da se desi.
A ovako, ovako je veća verovatnoća da će zaista prihvatiti to i da će to biti uspešno u krajnjem.
Ili možda, nadam se, će neko sad gledati ovaj podcast i pomisliti, ok, imam jednu osobu koja čupa sebi kosu i mislim da je onda najbolje da se obrati psihijatru, a ne da luta i luta dok ne dođe do prave adrese. Voleo bih da se vratim sad korak nazad, da se ovaj priči stresa i tih dermatoloških manifestacija i da te pitam da li se sećaš nekog primjera iz prakse osobe koja je imala neki, recimo, neku traumatsku situaciju ili neki veliki stres u životu i došla je kod tebe usled pogoršanja svog stanja ili recimo neke nove manifestacije na koži, zato što mislim da su takvi primjeri najilustrativniji da ljudi mogu da razumeju šta znači kada prosto duša ne može da progovori, pa onda progovara preko tela, da, i kože.
Imala sam jako puno i samo što nekad su ljudi svesni toga, nekada nisu. Nekada sam pacijent dođe i kaže, imao sam smrt u porodici, odmah posle toga mi se pogoršalo, pojavilo. Imao, ne znam, ostao sam bez posta, imao sam ispit, mislim i to se dešava, ne znam, imao sam egzistencijalne probleme. To je jedna grupa ljudi i mogu da kažem da nije malo da ljudi to uspeju da povežu sa šta to njima provocira i prosto nekad kažu,
kroz život nauče.
Ma znate, da, ma znate, znam zašto mi se pogoršalo, evo, desilo mi se to i to, neposredno pred. A sa druge strane, postoji ono kad ti moraš da pronađeš da, jer nešto nije u redu. Mislim, najčešće to bude kada, recimo, ili ti pacijent daje neke neobične simptome koji su prenaglašeni u odnosu na kliničku sliku, ili on daje neke simptome koji, gde ti uopšte nemaš sklad sa kliničkom slikom, dakle promene na koži ne odgovaraju njegovim simptomima, ili recimo daješ terapiju koja je neuspešna, a mislim nemoguće je da nije uspešna, jer je to jedan protokol i potpuno znaš, ima osim milion pacijenata pre toga koji su odlično odreagovali, na primjer. Ili se nekada desi ono što se zove onda negacija, kad pacijent uopšte neće da ti vidiš da se radi o psihogenoj reakciji, a on potpuno negira to i nekako sad kao, da li su to osobe koje neće da se suočavaju ili su to struktura ličnosti koje ne mogu uopšte da povežu to. Tako da ima i tih slučajeva, ali ono što je meni ipak jako upadljeno, sad moram da ti kažem, to ti je ono isto smo govorili, znači mi nekad idemo iz krajnosti u krajnost.
Dobro.
U tom smislu da ili ljudi sve povezuju sa stresom, čak i neke stvari koje ti kažeš, ali čekajte, mislim, pa to je mislim, nemoguće, mislim, okej, stres sigurno ima utjecaja, ali da baš nije uvijek stres jedini problem. Do toga da ne možeš da prosto mu objasniš da nešto nije u redu i da ima neku unutrašnju tenziju i da sebi to prosto pravi. Upravo zato što ne može da podnese to što mu se dešava iznutra, nego to somatizuje, odnosno pravi te fizičke simptome kako bi lakše preboleo ili prevazišao ili preživeo tu traumu koju ima. Tako da i tu isto treba naći neku meru. E sad, pošto smo pričali kako su psihijatri najobrazovaniji lekari. Evo, ja ću kao dermatolog...
To psihijatri misle.
Da, ja ću kao dermatolog da ti kažem da u čuvenom Hamletu ima jedna rečenica kad Hamlet kaže u svakoj bujici treba imati meru koja će to nadvladati. Tako da to se odnosi na puno stvari. Eto, nekako iz tog razloga se opet vraćam na jedno te isto, jer mislim, a to je timski rad. Zato što nekada se desi da pacijenti čak kažu, joj, znate, ja ne mogu da spavam, ja sam toliko nervozan, ja ne znam, ne mogu da podnesem. Da li možete da mi da... Nekad ljudi prosto traže sedative i tako. Mislim, mi kada bi psihodermatološke subspecijalizacije bila ili barem bila neka vrsta, da kažemo, timskog rada, onda bi to možda bilo lakše. U svetu dermatolozi mogu to da prepisuju. Ne mogu da kažem da ne možemo, nije nam zabranjeno, ali ipak ne ulazimo toliko u terapijsku taj deo. Tako da iz tog razloga mislim da je, kažem opet, jako to važno i naravno osvestiti ljude u svakom pravcu. U svakom smislu i nekako pokazati da su to sve životne stvari, da je to sve sasvim u redu, da to nije ništa toliko strašno i nesavladivo i nepobedivo, ali da nije jedino dermatološka terapija ta koja će pomoći.
Voleo bih negde da prođemo neke stvari o kojima sam ja razmišljao pre nego što smo počeli i dogovarali se uopšte za emisiju, koje bih voleo s tobom da razjasnim. Eto, prosto koliko su česte u kliničkoj praksi, zato što su česte u životu, pa me zanima koliko često se ti ljudi obraćaju za dermatološku pomoć i šta je ono što im se daje kao svojevrsni savet ili neka terapija i kako vi uopšte to savladavate kada vam se takvi pacijenti obrate. Znači, negde anksioznost i akne smo povezali, stres i ispoljavanje ovih top 5 bolesti, to mi je sve bilo jasno. Ali šta ćemo sa traumom i recimo gubitkom kose? To je nešto što je dosta često i čak je ušlo i u narodni govor. Toliko sam bio pod stresom da sam izgubio kosu. Ja to govorim često, kao što vidiš, imam problem. Imam taj problem. Uroš i ja imamo te probleme.
Treba da napravimo razliku između različitih vrsta.
Pa zato sam te zvao, jelo, to mi je.
Pa ne, mi sada pričamo o drugoj vrsti.
Ok, pričamo o ovoj stresogenoj.
Pa... Opet, evo, tu ću samo malu paralelu da napravim, da ne bi bilo pre stručno i dosadno. Ali i alopecija tarijata, odnosno opadanje kose na pečate, se smatra da u stvari jeste neka vrsta autoimunskog odgovora u kome ćelije imunološkog sistema zapravo napadaju te folikule dlake i uništavaju ih. Prema tome, opet da se nadovežem na ono što sam već rekla, obzirom da mislim, stres i naše, da kažem, psihološko stanje može da utiče na našu biologiju i imunologiju, onda to vrlo ima smisla. Jer u onim momentima kada smo pod stresom i u emocionalnoj napetosti, ili kako već se to stručno kaže...
Tako se kaže.
To je ona reakcija kao bori se ili beži. Pa sad da bi telo to uspelo da nas pripremi za to, onda, ne znam, produkuje kortizol, adrenalin, noradrenalin, znači hormone koji direktno utiču na kožu i u smislu produkcije onog seboma, odnosno one masnoće, eto da tako se prosto izrazim. I menjaju pH kože, tako da je otvaraju mogućnost, odnosno ta onda odbrana kutana nije kako treba. Utiču na zapaljenske ćelije u koži i onda dolazi u stvari jer naša koža jeste naša zaštita. Ali znači ona je mehanička zaštita, to je prva uloga, ali i to što ima puno ćelija imunološkog sistema, u stvari to je druga vrsta zaštite. Tako da kada se to disbalansira, odnosno kada ne funkcioniše kako treba, onda su u stvari te zapaljanske bolesti mnogo zastupljenije, odnosno zato dolazi do tih pogoršanja recidiva ili pojave bolesti. Sa druge strane, to utiče, mislim, posredno i loš san utiče na ovaj reparacioni na ulogu kože, odnosno koža nekako postaje nekako suvlja. Znači opet i tu barijera poremećena. Sa treće strane, spomenula sam ono što na početku, znači da je koža taj neuroimunogeni, znači tu se produkuju brojni neurotransmiteri kao što su substanca P, histamin, serotonin, koji isto mogu da pogorši, odnosno povećaju u stvari taj ovaj zapaljenski odgovor, stimulišu svrab i tako dalje. Znači, to su, da kažem, biološka objašnjenja za ono što se može desiti. Tako da u tom smislu, eto, nadam se da je to dovoljno nekako jasno, da nije možda prekomplikovano da ljudi razumeju.
E sad u svetu, morao bi da se nadovežem na to, jer u današnjem svetu imamo mnogo preparata koje primenjujemo na koži i mnogo... da kažem, životnih delova, životnih stilova koje su poprilično nezdravi, kojima mi oštećujemo sve naše organe u telu, pa samim tim i kožu. Pa me zanima iz neke tvoje perspektive iz svakodnevnog rada, šta je to što mi radimo u svakodnevnom, da kažem, funkcionisanju, što upravo ovo radi, odnosno sprečava našu kožu da nam bude adekvatna barijera ili sprečava kožu da se adekvatno obnavlja onako kako je, što kaže, Bog naredio, onako kako je kako bi trebalo da bude i da funkcioniše jedna zdrava koža.
Znaš šta, evo, jedan od tih obsesivno-kombulzivnih poremećaja i jedna vrsta somatizacije je i preterano čišćenje.
Aha.
Odnosno preterano pranje ili pranje sa previše ove sredstava za ove. Sad, evo, digresija na temu, ali kada je u periodu korone, sećaš se ove, kada su ljudi, znaš koliko je bilo kontaktnih dermatitisa, zato što su ljudi od straha obsesivno pravili ruke i preterivali. Ili nošenje maske, pa je ta rozacea, ovaj kontakt, mislim, bila pogoršana. Odnosno, to je jedna vrsta akni, i mehanika se zove. Mislim, kada je bukvalno mehanički koža zatvorena. Recimo, to bi bili neki primeri, eto, da kažemo da ljudi preteruju u tom pravcu. Sa druge strane, opet i neadekvatna higijena i to je, sa druge strane, može da...
A šta je gore?
Šta je gore?
Pa ne, stvarno me zanima.
To je
mislim.
Dobro pitanje, da. Pa zavisi o čemu se radi.
Aha,
zavisi okay. Na koja vrsta... Ako neko boluje od ekcema, onda je preterano pranje naravno gore nego, ali ako neko ima akne ili rozacije ili se borovični dermatitis, onda u tom smislu je bolje da ipak higijena bude adekvatna. Nekad moraš da podržiš to i da objasniš to, a nekad moraš da razuveriš da ne mora da stavi toliko omekšivača, da ne treba da pere u ne znam kojoj količini deterdženta koji je toksičan i iritativan. Tako da to isto zavisi od vrste bolesti, od tipa kože i od toga koja je vrsta problema u pitanju.
Ali i kad pričamo o ovim stilovima života, znači i mislim na konzumaciju supstanci, alkohola, cigareta, nekako nezdravog načina života što se tiče i previše sedenja, premalo spavanja, prebrzog života, prevelikog zagađenja. Sve to pretpostavljam da na neki način utiče na jedan organ koji je u suštini neuroendokrini.
Naravno.
Šta bi ti tu izdvojila kao nešto što viđeš u praksi, kao nešto što savjetuješ, sa čim prvo treba prestati, šta je ono što, od čega si ti naježiš ono kad ti neko kaže da li je to pušim 4 cigara dnevno ili je to svako veče pijem ili šta je to što se oslikava najbolje na koži?
Pa znaš kako, upravo to što si spomenuo, ne znam, preterana ili adiktivnost bilo jednoj ili drugoj vrsti supstanci, naravno se vidi, ali mislim koža je samo jedan od organa koji strada u tom procesu.
A dobro, koža nam je tema danas.
Da, hoću da kažem da mislim to nije izolovani organ koji strada, mm-hmm. već je deo ovaj opšte, da kažem, lošeg efekta. Kažeš mi, mislim, na što se ja naježim? Pa, mislim, prosto, kako da kažem, mislim, ne mogu tu da ti nabrojim moju top listu, zato što zavisi od toga šta čovek sebi loše čini.
Hoćeš da ti ja onda kažem na što se ja naježim?
Ajde.
Pa, znači, kada vidiš poznate neke ličnosti koje izlaze sa onim naboranim nosevima, recimo, ovaj, to su one rinofime koje ti onako ukazuju da je neko preterano konzumira alkohol. To kad vidim, znači, to mi je, i mislim da mnogi ljudi su to videli.
Dobro, to je, mislim, ono, krajnji stadijum.
Pa krajnji stadijum, pa nego šta, tu nekako, prosto, hoću da ti kažem da često koža, ti kažeš, ljudi povezuju kožu sa različitim stilovima života, da li je to nehigijena ili ovakvim stvarima, i to je često pogrešno. Ali nekad vidiš, može i da bude indikator,
naravno,
da čovek ima problem, naravno, sa nečim.
Mislim, moram da ti kažem, tačno možeš da vidiš kako izgleda koža pušača.
E, to me
ima
zanima.
Ima neku specifičnost.
To me zanima.
Tako da ja, ja sad neću da otkrijem šta je to. Tako da ja onda nekad, uopšte ni ne moram da pitam da li neko je pušač, nego samo kažem, znate šta, trebalo bi to. Kako znate? Mislim, zato što je to očigledno. Onda, evo recimo, jedna od Noksi koja je isto ono, mislim, ja ne znam gde više ne pričamo o zaštite od sunca. Mislim,
pa molim te, priča, ovdje se nije pričalo
nekada,
o tome.
Nekada se desi da kažemo, znate šta, mislim, vaša koža je dosta oštećena od sunca, kao, ali ja se ne sunčam. I onda sad ide razgovor o tome, da, ali nije, ne znači da se sunčate samo kad ste na plaži i tako dalje. Ali ljudi uopšte nekako nisu ni svesni koliko se to vidi. Pa kao, ne, nije tako. Ja kažem, dobro, mislim, nema veze. Ja ono što vidim, meni je sasvim dovoljno. Ne treba vi meni da priznajete ništa. Onda ne znam. Dobro, sad ove... Da, ali ti vidiš i kada je neko neispavan i kada neko je u problemu, isto se to vidi po... To, mislim, eto, to znamo svi iz svakodnevnog života, kako lepše izgledamo kad smo se naspavali, kad, ne znam, smo na odmoru, mm-hmm. kad nam je nešto zabavno, kada nam je neka dobra faza života i tako. Tako da, hoću da kažem, mislim, to su suptilne stvari, samo u izgledu kože, odnosno u njenoj ono, stepenu zdravlja, a kamoli tek bolesti koje se nadovezuju. Ali tu moram da ti kažem još jednu, mislim, ajde da kažem digresiju na temu. Opet ni tu idemo nekada i u drugu krajnost, a to je da samo pokušavamo da sakrijemo nešto. To uopšte nije dobra stvar, zato što lepa koža je samo zdrava koža. Tako da uopšte nije neophodno da se, ne znam, presunčavamo i svi imamo brown kožu da bi sakrili nešto ispod toga, već da se bavimo onim što je suštinski problem, a to se vrlo dešava. Ili, ne znam, preterana šminka. Sad ljudi sa aknama, osobe sa aknama pitaju, devojke, da li ja smem da se šminkam? Da. Smeš, nije zabranjeno. Mislim, naravno, to treba da radi, mislim, da koristi preparate koji su adekvatni za to. Ali ne da se samo šminkaš sakrivajući svoje akne, nego da ih lečiš, a da šminka bude samo prateća stvar koja će ti olakšati nekako život i komunikaciju, posebno kad su neke važni događaji u pitanju, mm-hmm. i tako. Tako da, zato kažem, to je jako važno razgovarati sa ljudima i objašnjavati tako neke stvari koje možda bismo rekli da su i trivialne, eto. Mm-hmm. Nadam se da si zadovoljna.
Apsolutno sam zadovoljan jer si me asocirala na neke moje nesigurnosti. Ja često mi pričam ovde zato što mislim da bi deljenje naših nekih nesigurnosti možda pomoglo nekome, i sad pričaš o toj osobi koja bi na nekom važnom sastanku recimo mogla da nosi tu šminku koja bi joj pomogla da to nekako istrpi bez nekih svojih većih nesigurnosti. Ja imam isti taj problem recimo sa znojenjem. Meni je znojenje ogroman
Samo
problem.
Samo da ti kažem da je upravo pojačano znojenje isto jedna vrsta psihodermatološka.
Apsolutno. Ne, a znaš zašto znam? Zašto znam? Da. Zato što nema veze od temperature u studiju. Da. Znači, kada po najciča zimi mi ovde snimamo, meni, svi znaju ovde već koji gledaju 100 godina, da su meni ono tragovi od znojenja ogromni, i ja sam čak iz sramote koju osjećam počeo da kupujem one uloške za kako se zove ovo, za sakrivanje tih tragova od znojenja, da koristim neke posebne preparate, da odem da odem i čak i na operaciju znojnih žlezda iz neke svoje nesigurnosti. I onda sam shvatio, pa čekaj, ja pričam o psihijatrijskom podcastu, pričam o nečemu što sam ne primenjujem. I onda, znaš, raširi ruke široko.
Evo sad reći ću ti, ta hidroza je stvarno isto spada u jednu vrstu neurogenog remećaja. Mada nije eksplicitno samo to, nego kod tih osoba koje imaju pojačano znojenje na tim zonama gde imaju te žlezde, one kada su emotivno, kako se to kaže, pod tenzijom,
šaržirane,
dobro, onda, onda je to još gore. E sad, evo kako da napravimo meru.
Aha.
Naravno da postoje načini da se to smanji, ali kada je to problem u smislu funkcije, znači da tebi nešto može da ispadne iz ruku, da ti ne možeš da hodaš zato što su ti ili teže hodaš, problem ti je sa obućom, to je po meni nekako racionalna stvar koja je sasvim u redu.
Mm-hmm.
Ali ti kažeš, mislim, mene je stid, to ne znam, to je nešto što stvarno mislim da treba da, na čemu treba da se radi. Jer to je jedna uobičajena stvar. Mislim, čak nije toliko ružno. Kažem, ako je funkcionalni problem, a obzirom da šake i stopala, dobro,
pregibi,
pazusi, to je u redu. Mislim, ne to je u redu, nego to hoću kažem, tu se to vidi, a ovdje ti je funkcionalni problem. I to zaista može da bude. Naravno, u svakom slučaju treba lečiti, ali mislim, upravo treba objasniti ljudima da uopšte, da ne treba da se stide od toga, pa šta je ako se i sa nekim rukuješ, pa on osjeti da su tvoje ruke vlažnije. Mislim, zar je to tolika stvarno sramota? Sad, ne znam, eto, to psihijatar treba da, i zato ja ni, mislim, ja pokušam ljude da razuverim, i ako uspem, vrlo sam zadovoljna zbog toga, ali opet, ako postoje sad neke, da kažem, suptilniji problemi vezano za to, ja onda to pošaljem kod vas.
Da ti kažem, evo odmah u startu, razuveravanje ne radi posao. Pokušavali su ljudi da govore, a ja sad govorim o relativno trivialnom problemu, mislim, možeš misliti, znojiš se sad nešto preterano, ali hoću da kažem da je to način da se poistovetim sa ljudima koji zapravo imaju takav problem i negde mogu da razumem, zato što će ti u praksi dolaziti, mislim, nama dolaze u praksi pacijenti koji su imali neke ogromne gubitke, neke strašne živote, i neko ko će doći, znaš, sa problemom.
Zato što se znojim,
ali hoću da ti kažem koliko to ima veze sa celoživotnim funkcionisanjem i kako to može strašno da utiče na samopouzdanje određenim situacijama.
To je, recimo, eto, to je meni vitiligo baš dobar primer.
Odlično, taman sam teo da pređemo na to.
Zato što sa jedne strane, mislim,
to
ti
su,
ljudi...
Ajde samo da objasnimo šta je vitiligo, molim te za početak.
Vitiligo je, također se smatra, jedna vrsta imunološkog poremećaja u kome određene ćelije imunološkog sistema uništavaju ćelije koje, melanocite, koji koži daju boju. I to se dešava samo na određenim zonama. Zašto je to tako, još uvek ne znamo, ali je tako. Mislim, to je genski predodređeno, ali zašto baš na tim zonama, to nije sasvim jasno. To se, znači, vidi u životu, ja mislim, svako ume da prepozna vitiligo. Evo sad opet digresija na temu, kad dođu studenti, oni apsolutno znaju da kažu dijagnozu. Druge dijagnoze ne, ali vitiligo da. Jer to su, znači, te svetlije fleke, odnosno zone koje su, sad to fleka isto nije sasvim adekvatno da se kaže. Da, to sam baš u jednoj emisiji upravo htjela kažem, pa zašto da kažemo fleke? To zapravo i nije fleka.
Da.
Mislim, po definiciji.
To je suprotno od fleke.
To je suprotno od fleke. Mm-hmm. To je nedostatak. I samo to je problem. Dakle, te osobe nemaju nikakav problem bilo kakvoj funkciji. Kada neko ima psorijazu, recimo, ili atopijski dermatitis i promjene koje su rasprostranjene gotovo na celoj koži, kako se zove ta dijagnoza?
A ne, nemoj me sad. Znači, molim te, nemoj me sad. Ona geografika na to misliš.
Da, da, da. Dobro.
Znaš kad je bila derma? Dobro, jelo, okay. Pre 10-15 godina. Nemoj me zezati.
Okay. E sad, hoću da kažem da...
Ne može da izađe iz ove uloge profesora, pa stvarno. Osjetio sam se kao na vežbama.
Da, evo sad i ja zranim. Okej. Okay. Ali što hoću da kažem, mislim, kada neko ima, pa htio si da budem neobavezni.
Da, da, da.
Dakle, kada neko ima toliku površinu kože koja je u zapaljenju i tako, on može da ima i funkcionalne da kažem, probleme u smislu, ne znam, poremećaj elektrolita, dakle, njegova homeostaza je ugrožena.
Mm-hmm. Znači, neki balans organizma. Okay.
Dakle, on može da dobije teške komplikacije zbog toga. I drugi organi mogu da stradaju zbog toga. Kada neko ima, znači, pojačano znojenje, on može zaista da ima funkcionalne probleme u svakodnevnom životu. Ne može da radi određene poslove, recimo. Pa čak i kad ima ekcem, ne može da radi određene poslove. Ali kada neko ima vitiligo, znači, njegova funkcija apsolutno je 100% i nikakve neželjene posljedice ne može da ima osim izgleda. Pa bi mogli da kažemo, pa dobro, to je odlično, mislim, to je, kako da kažemo, dobra vest, kako se to kaže, ali ne, ti ljudi imaju strašan problem i nesigurnost. Tako da, eto ti primjer nečega što zapravo je samo estetika.
Da, ali hoću da ti kažem samo, iz perspektive nekoga ko poznaje dve osobe u svom životu koje imaju ozbiljan vitiligo, misleći na velike delovi parcije kože su zahvaćene, razumem zašto imaju taj problem. Jer sam odrastao sa njima. Deca, adolescenti su vrlo nemilosrdni po tom pitanju. Imena i sram kojim su oni izvrgavani zbog tog problema zapravo u stvari stvaraju jednu podlogu da se jedno vrlo plodno tle za jedno urušavanje samopouzdanja u momentu kada je to najbitnije. I sad bismo rekli, to je samo estetika. I kao, ajde, ta osoba nema funkcionalan problem, možda se samo ne bi mogla baviti nekim estetskim poslom, recimo da bude model, i to mi se sviđa. E sad hoću da kažem, to mi se jako sviđa zato što mi sada imamo modele sa vitiligom i to izgleda fenomenalno i prelepo i ja obožavam ovu Vini, kako se zove, Vini Harlov ili kako se već zove modela.
Ne znam, ali ja, pošto ja držim predavanje poremećaj pigmentacije, onda kad studenti počne da kunjuju na predavanju, ja onda spomenem manekinku koja je, ne samo da nije imala problem sa tim, nego je naprotiv zaradila milione na osnovu svoje, uslovno da kažem, mane.
Kažemo sad neke
različitosti. Eto, tako da to je odličan primjer kako u stvari mi možemo da prevaziđemo, kako se kaže, kompenzujemo svoj nedostatak, i to na fantastičan način. I naravno, ono što je meni još značajnije, to je što je ona dala jako dobar primjer da je sigurno puno osoba koje su imale taj problem sa ide, u tom momentu možda i prevazišao to na određeni način. A drugo je, kad hoće razbudim studente, to je da li je Michael Jackson imao univerzalni vitiligo.
Aha, da, vidiš, jako dobro pitanje.
Sad,
da.
Ne znam.
Ne ulazimo, to je sad postalo i neko političko pitanje,
da,
ako mene
naravno,
pitaš.
Da, naravno, ali sada da se vratimo mi na ono što smo, o čemu smo počeli da pričamo, mislim, opet prema studijama, naravno da je i stepen anksioznosti i stepen procenat ljudi sa depresijama i ljudi kod kojih je procenjivan kvalitet života značajno loši bio, mislim, postojala statistički značajna razlika kod ljudi koji su imali dermatološka oboljenja i ljudi koji nisu imali. I čak neke, uticaj tih bolesti na važne odluke u životu, kao što su, ne znam, izbor partnera, ne znam,
brak, izbor profesije.
Izbor profesije i tako. Znači, i literaturno postoje ti podaci, potpuno su validni i legitimni, i naravno to vidimo u praksi. Tako da ne možemo da kažemo da to nije problem. A ono što je nekako, da kažemo, poražavajuće, to je da je, ne znam, eto, po nekim opet po literaturnim podacima, u, ne znam, periodu od 10 godina, i to od 2010. do 2019. Taj dužina života sa invaliditetom, odnosno znači sa problemom, smanjena samo za infekcije kože, mm-hmm. na primjer. Tako da, i uprkos i modernim terapijama i pristupu nekim, da kažem, vrlo moćnim i potentnim lekovima koji zaista reše problem dugogodišnjih bolesti, koje su ono bolesti, što kažu, ne fatalne, ali koje značajno remete kvalitet života. Mm-hmm. Ali, mislim, ima, kako bih rekla, sad da se vratimo na priču o vitiligu, postoje mnogo i teže bolesti, odnosno bolesti koje su prave mnogo teži, odnosno narušavaju kvalitet života, kao što su, ne znam, hidrenitis suprativa, ne znam, mislim, sećaš se toga, to je jedno vrlo, opet inflamatorno oboljenje, isto se javlja u pregibima, i ti ljudi sa teškim kliničkim slikama, oni stvarno ne mogu da ostvare neke elementarne životne stvari, čak i da rade, a kamoli neke druge. Što osoba sa vitiligom, opet ne. Tako da i tu može da se pravi razlika. A sa treće strane, opet po studijama, kvalitet života osoba koje imaju melazmu, to su one fleke na licu, da, je značajno, ne znam, snižen, i oni pate, i oni su isfrustrirani jer izgledaju prljavo i ne znam, nekako neadekvatno, a opet možeš da kažeš da je to samo estetska stvar. Tako da, zaista tu ima vrlo onako, čitav je to spektar psiholoških problema koji mogu da budu...
E dobro, kad smo kod estetskih stvari, jako me zanima kako ja da zaradim na svojoj androgenoj alopeciji. To me izuzetno zanima. Da, koliki problem, molim te, samo mi reci ovako, evo sad, ovo je, izvinjavam se sad ovim slušalcima, ovo je sad moja lična terapija. Znači ovako, imamo znači problem muškaraca sa gubitkom kose. I to, ako mene pitaš, zna da bude vrlo veliki problem. Opet kažeš, samo estetski. Mi nemamo, formiram svoje udruženje, mi nemamo svoje, ti nemaš, kako da kažem, funkcionalan problem ničega, znači faktički možeš da funkcionišeš sve u redu, međutim ima dosta muškaraca koje ja znam, koji su i u ovom studiju, koji imaju problem sa gubitkom kose, jer kosa, eto, muškarcima, mi nemamo mnogo nekih estetskih stvari koje primenjujemo na sebi, pa pretpostavljam da kosa onako dosta znači. Šta s tim?
Pa počeli smo priču sa tome da je to u stvari identiteta.
Tako
i
je.
Poželjnosti. Mislim, u različitim kulturama se različito to i validira. I u smislu ženstvenosti i u smislu muževnosti. Sa druge strane, mislim, znaš kako, nije to samo ni estetska, mislim, ima to svoju funkciju, jer meni je pa mnogo teško posle da objasnim ljudima koji imaju ne znam, androgenetsku alopeciju težeg stepena i koji nemaju kosu na poglavini, da je njihov taj deo biološki zaštićen. U njihovom slučaju to ne, tako da su oni imaju mnogo veći rizik za oštećenje od sunca, jer oni uopšte to ne doživljavaju, kao fali im neka prirodna zaštita. Recimo, eto, to bi bilo možda najozbiljniji, ajde da kažeš,
problem od toga.
Najozbiljniji problem, i stvarno se dešava, i ti ljudi na kraju imaju uglavnom nemelanomske kancere mnogo češće, tako da u starim godinama to može bude veliki problem. Sad, misli, kako to rešiti? Pa sad, eto...
U Turskoj.
Da, to sam htjela da kažem, transplantacijom.
Transplantacijom, da.
Da, sad, eto, Recimo, to je meni interesant. To bi pre ja tebe pitala.
Pite.
Da li ti uspevaš kao psihijatar da tim ljudima nekako pomogneš i objasniš da to ipak nije, mislim, jeste važna stvar, ali nije suštinska stvar da bi oni sada u životu, ne znam, se osjećali ne znam koliko nesigurno, neadekvatno, da bi se stideli.
Da.
Mislim, to je više pitanje za psihijatra.
Da, i slažem se apsolutno, i to je prosto zavisi od toga šta kome koža, odnosno kosa, predstavlja. I kada uđeš u to, u stvari, diskusiju oko toga zašto je tebi važna ta kosa, dobit ćeš milion najrazličitijih odgovora.
Znači, nije samo ovo što sam ja navela.
Mislim da nije samo to. Mislim da svako od nas vuče jednu dublju simboliku kose u odnosu na to svoj neki razvoj i životna iskustva. Imaš, kao što kažeš, kulturološki uslovljeno, ali ja bih rekao donekle i porodično, znači u to nekim užim krugovima, kako se recimo ceni kosa, kako se ceni frizura u nečijoj porodici. Znaš, imaš neke, recimo, imao sam pacijentkinje koje su čupale kosu zato što je njihovoj majci kosa bila izuzetno bitna, bitan deo estetike i bitan deo identiteta. Znači, nešto čemu se mnogo posvećivala pažnja u detinjstvu, pa ako neko ima problem sa majkom, želeći da joj naudi, uradit će ono što najviše smatra da će zaboliti tu drugu osobu. To negde može i da se poveže i sa anoreksijama, koje negde po pravilu se problemi sa ishranom najviše dešavaju u porodicama u kome je ishrana jako bitan deo porodičnog funkcionisanja.
To samo bih se nešto nadvezala, pošto ta androgenetska alopecija, odnosno, znači, za razliku od onog opadanja kose na pečate koje ima veze sa imunološkim odgovorom, to smo pričali, ta druga vrsta, ta androgenetska alopecija, je u stvari to opadanje kose kod muškaraca i žena zbog genetske predispozicije da njihovi folikuli dlake ne funkcionišu, mislim, kraće žive. Ali to bih htjela samo da kažem, ti si spomenuo muškarce koji pate zbog toga. Ali baš kad si spomenuo kulturološke momente i tu, i rekli smo da to je znak neke vrste seksipila, ženstvenosti i tako, možeš da zamisliš koliko je tek to frustrirajuće za žene. Tako da, mislim, sad ne bih da zvučim, ne znam, neadekvatno, ali nekako čini mi se da, mislim, tu možda čak imam i više, kako da kažem, ne sa osjećanja, ali prosto žena sa alopecijom i muškarac sa alopecijom, evo, neka ove, evo i ti možeš da kažeš, ne, prosto,
da.
Stvarno je...
Kulturološki, kada se gleda, zaista, kosa je nešto što mnogo više pripada oličju ženstvenosti nego muškosti. Apsolutno se slažem sa tim. Ovo je više bila moja neka šala na taj račun, zato što se ja stalno šalim. Ali vidiš, i to je zanimljivo. Zašto se ja šalim na to? Zato što je to moj način preovladavanja mojih nesigurnosti. Znači, humor je najzdraviji mehanizam psihološke odbrane.
Ja se apsolutno slažem sa tim.
Tako da, ako mi same sebe ismevamo u tim nekim situacijama, ne kažem ismevamo, ali prosto zezamo se na taj račun, znači to može da bude prosto način da to nama bude lakše. Da, pa dobro, ali mi smo, ovo ti je podcast, bukvalno možeš da radiš što hoćeš. E, okej. Da, sa profesorom. Ali hoću da ti kažem, da te pitam i drugu stvar koja je izuzetno bitna, a pomenuli smo u jednom delu našeg razgovora, a to je svrap. Da, hoćeš nešto o tome da mi kažeš koliko je to prosto često, jer je to stvar također koja nas spaja, u smislu, ne u smislu da se ti i ja imamo svrap, nego u smislu da viđamo klijente i pacijente koji imaju dosta veliki problema sa tim.
Pa vidiš, tu možemo da napravimo onako podelu na ona psihogeni svrap i svrap koji je udružen sa određenim dermatozom, znači određenim bolestima na koži. E sad, kada je u pitanju psihogeni svrab, dakle, kada je očigledno da nema ničega na pregledu, ne možeš nađeš ništa što može da uzrokuje taj svrab, onda ti ili ti vidiš tragove češanja, a ne vidiš ništa od bolesti koje dermatoloških bolesti koje su, ili uradiš još druge analize nekih, ne znam, da pronađeš fokuse neke koje mogu da dovedu do svraba zato što povećavaju broj određenih ćelija koji sad ne bude previše stručno, onda je potpuno jasno šta, mislim, gde tu osobu treba usmeriti. Nekada taj psihogeni svrab može da bude do te mere jak da pacijent bukvalno kida delove kože. I to sam isto spomenula, to se zove neurotske ekskorijacije. Znači prosto, kako da kažem, pravi sebi rane. Sa druge strane, to je taj kao generalizovan, znači po čitavoj koži. Ali postoje čak i
odreže... To su bukvalno ljudi koji se češu
ali
svuda.
Do te mere da bukvalno napravi rane. Ono, pokida svoju kožu, otkine. A sa druge strane postoji i svrab koji je u određenim zonama. Mm-hmm. To onda pravi, kako da kažem, postoji bolest koja ima svoje ime gde se pacijent češe tačno u određenoj zoni. Primjer, zadnja strana vrata, potkolenice, genitalije recimo, perianalno. I to onda kada istražiš, kažem ti, da li postoji eventualni uzrok za to i ne nađeš ništa, e onda tu osobu moraš da posavetuješ, da, jer ne možeš da je pomogneš ti kao dermatolog. To je jedna grupa poremećaja i mislim da je to ono što je najvažnije u stvari za da kažem, u komunikaciji dermatologa i psihologa. Ali nije tako kažem, za isključivanje svrab koji se javlja uz određene bolesti. Psora znači svrab. Znači, dobro, sad malo, ono, između oko 30% psorijaze, odnosno
zapravo
pacijenata
Srbi.
Ima zapravo, mm-hmm. Da, ali psora znači svrab u suštini. Ili ljudi koji imaju atopijski dermatitis. I sad tu se napravi malte ne začarani krug. Mm-hmm. Jer pruritus je simptom, znači deo bolesti, a sa druge strane češenjem oni prave dodatni problem, znači barijeru koja već ne valja, mislim genetski nije adekvatna, oni pogoršavaju, otvaraju vrata za antigen, odnosno znači ono što će da stimuliše pojavu ekcema, posebno infekcije, odnosno određene bakterije koje žive kod nas na koži kao ove i komesali, znači deo su naše normalne flore, ne znam da li treba još detalje.
Ne, moraš, da, sve te razumem. Okay.
I onda se tu napravi jedan, kažem, začarani krug u kome...
U smislu da češanje izaziva svrab, to hoćeš da kažeš.
Da češanje pogoršava ekcem, a ekcem onda pogoršava svrab. Da. Tako da je to začarani krug. I ti deo osobe, recimo, su često svesne toga da kad imaju neku vrstu emocionalnog problema, stresa ili teške situacije, u stvari počinju da se češaju i znaju da će ekcem da se pogorša. Mm-hmm. Sad dobro, ima i drugih, naravno, razloga, to smo već pričali. Tako da, eto, to bi bile možda nekako onako najjednostavnija podela na to, ali u svakom slučaju podrška, psihološka podrška je važna. U ovom prvom slučaju to je osnovna terapija, a u ovom drugom slučaju je način da pomogneš pacijentu uz dermatološku terapiju da on i kroz svoj, da kako da kažem, mentalnu higijenu u stvari pomogne sebi. Jer nešto si spomenuo kao koji su to ljudi, kako ja vidim, da li vidim šta je za mene najgore i tako, ali zaista mi neke relaksacione, uslovno da kažem, tehnike možemo da preporučimo, ne znam, sport, dovoljno sna, zdrava ishrana, izbacivanje tih nekih toksičnih, da kažem, supstanci. Okej, to je jedno, a onda idu ti psihogeni treninzi, ne znam, psihoterapije i tako dalje i tako dalje, pa onda na kraju medikamenti kad je neophodno, kad, ako baš mora, ako može sa ovim da se
znači,
reši.
Uvek pokušamo sa tim nekim promenama.
Jer to je kao
stilova.
Psihofizička higijena koja zaista nekada može da da odlične rezultate.
Odlično. Ovaj, a isto me zanima psorijaza. Pomenuli smo je i to je jedan vrlo čest problem koji i ja imam u svojoj porodici i ceo život, moram ti priznati, strahujem da mi se neće javiti s obzirom da i znamo da ona ima tu naslednu hereditarnu podlogu i da često se ovaj, u porodicama javlja kod više članova i tako dalje. Sa kakvim problemima se ljudi sa psorijazom susreću, osim ovih 30% što si rekla da imaju svrab? Ja moram samo i na taj deo da se nadovežem, da imam dosta pacijenata koji imaju određene vrste svrabova koji su povezani sa psihijatrijskom ili sa dermatološkom problematikom i to značajno mnogo utiče na pogoršanje njihovog života generalno, zato što to utiče i na spavanje, i na funkcionisanje, i na posao, i na druženje. Ljudima je često neprijatno što moraju stalno da se češu, češanje, kao što znaš, vrlo često kod nas se povezuje sa infektivnim oboljenjima, najviše mislim na parazitologiju u smislu da li je to šuga, da li je to neki ovaj,
crevni parazit. Mislim, tako to su da... one, ono što sam rekla, šta ti moraš da istražiš pre nego što kažeš, pa i dijabetes u krajnjoj.
I dijabetes, da. Ali me zanima ovaj deo za psorijazu.
Da, posle mogu da ti ispričam iz prakse, ovaj, pošto to vidim da je onako vezano za svrab.
Ajde, molim te, da. Možeš odmah, da.
Da, pa ćemo se vratiti na psorijazu. Imala sam recimo situaciju gde je čak da kažem to, ajde sad da ne otkrivam baš detalje, ali osoba koja radi dosta onako odgovoran posao došla upućena od strane naše koleginice i koja kaže, ja, izgleda strašno, molim te, možeš da vidiš, ovo može da bude vrlo ozbiljna, možda čak i bulozna dermatoza, autoimunska i tako. I sad, čovjek se pojavljuje koji, ali bukvalno ima rane od češanja. U stvari, to čak i nije, mislim, nešto je češanje, a nešto je ono što se naziva dermatitis artefakta. Znači, kada ljudi jednostavno sebi prave bol i oštećuju svoju kožu na različite načine, nekim hemikalijama, ne znam, toplotom i tako. I sad, ja, mislim, to je bilo apsolutno jasno od samog početka, ali da bi nekako konfrontirao osobu i da bi nekako to dokazao, posebno što to je osoba koja je bila i obrazovana i radila, kažem, odgovoran posao, ja sam uradila sve analize od biopsije kože za jednu analizu, za drugu analizu, da bih dokazala da jednostavno to je sve negativno. Sve ono što je neophodno da kažeš, ok, evo, uradili smo sve analize koje su potrebne, tako da to što je na vašoj koži stvari radite vi sami sebi. Da bi pacijent tada meni rekao da, ja kažem, morali biste da idete da porazgovarate sa nekim, onda on me kaže da imam ja psihozu, pijem lekove i tako. Eto, recimo, to mi je bilo onako, to mi je baš ostalo u sećanju, a posebno mi je bilo strašno što je, bez obzira na terapiju koju ima, on je to radio. Znači, tako da, sad naravno, tu smo porazgovarali. Na kraju on je bio srećan što to nije neko ozbiljno oboljenje, nego je ta njegova manipulacija.
Manifestacija psihoze. Da. Imamo mi više slučajeva u praksi, oni su do duše izuzetno retki, ali dešava se da nama pacijenti donose i delove kože kako bi nam dokazali da imaju parazite na koži, što oni zapravo i ubeđeni su da su to paraziti koji su ih napali ili se migolje ispod kože i tako dalje, oni ih na taj način skidaju i dobro, to su već onako ozbiljnija psihijatrijska odeljenja, oboljenja.
To je deo schizoidnog poremećaja.
Tako je. Da se vratimo mi na psorijazu. Da.
Evo ovako, mogu možda da ilustrujem to time da kada treba da se ordinira biološka terapija, odnosno da se pacijent kandiduje za to, Naravno, uzima se u obzir težina psorijaze, odnosno kliničke slike, u smislu koliko je procenata kože zahvaćeno i tako. Ali postoji posebna kategorija, a to su specijalne lokalizacije. A specijalne lokalizacije su lice, odnosno poglavina, šake, stopala, genitalije. Čak i posebna i nokatne ploče. Tako da ja mislim da sasvim sam dovoljno rekla koliko to u stvari može da, koliko je to stigma.
Da.
Koliko može bude stigma.
Da, mislim, mogu samo da zamislim koliko ti ljudi imaju problema. Ono sa čim se ja najčešće susrećem, to su ove promene koje su na nekim običajnim predelima, kolena, laktovi i tako dalje, na tim nekim, da
ali
kažeš,
ne previše. Ali to još nekako
previše.
I može da se, pod navodnicima, sakrije, da se prekrije garderobom, recimo.
Da, da.
Ali šake, lice...
Čak i ti ljudi imaju problem, ali mogu da zamislim kako je sa ljudima koji imaju tako nekim vidljivim delovima tela. Dobro. A šta je sa ovim silnim melemima i lekovima koji se, ono, biljnim preparatima koji se preporučuju za psorijazu?
Znaš kako, mislim, to je jako važno. Ne, mislim, to je mnogo dobro pitanje, zato što se to vrlo često susrećemo sa tim u da kažem, svakodnevnoj praksi. Ajde, to je kao fraza. Stvar je u tome što je ljudima jako teško da prihvate da su bolesti neizlečive. Jer svako dođe kod lekara sa idejom da mu lekar prepiše lek po mogućstvu nekoliko dana ili, ne znam, eventualno mast, i da je on sa tim završio sa svojom bolešću. Tako da to je problem hroničnih bolesti. A u dermatologiji, što taj čovjek mora da nauči da živi na neki način sa svojom bolešću. U dermatologiji je to posebno, da kažem, izraženo zato što većina bolesti nije umiruća. Da, to se tako kaže. Znači, nije to prejaka reč, nego ti ljudi nisu životno ugroženi. U najvećem broju se postoje određene dermatoze gde jesu. I gde se mora promptno reagovati i davati terapija koja je životno spašavajuća. Kada mi uopšte ni ne razgovaramo sa nekim da li hoće da uzme terapiju ili neće. Jer
niti
moramo
ovoj
spasiti,
estetici o kojoj pričamo sada.
A da ne govorimo o estetici. Međutim, postoji ta neka zona, znači to su hronične bolesti koje recidiviraju, koje imaju svoj neki tok, onako oscilirajući, gde ti šta god da daš, znači ne postoji na ovom svetu centar gde može da se primeni ne znam koji lek i da ta osoba više to nema. Ako genska terapija nekada bude uspešna, možda će to biti slučaj. U ovom momentu ne. Tako da hoću da kažem da je ljudima mnogo teško da prihvate to. I onda su oni u potrazi za spasom menjaju lekare, mislim, tražeći nekog ko će im pomoći. Ako odustanu od toga, onda prelaze na alternativne rešenje. I onda kada dođu i kad me pitaju šta vi mislite o tome, ne znam, od akupunkture preko autogenih, ne znam, ili kvantne medicine do melema, ja iskreno kažem da to, mislim, to nije, ja ne mogu da ih savjetujem za to, ali mi je jasno zašto to rade. Nekad im samo skrenem pažnju da to može da pogorša stvar. I, mislim, njihova je odluka, naravno, ja ne mogu da im zabranim. Zato, evo, opet digresija na temu, ali kada se radi o bolestima koje nisu umiruće, ti zaista razgovaraš sa pacijentom da li on hoće ili neće, jer moraš da mu predočiš i neželjene efekte i željene efekte i, mislim, jer on i da se ne leči, neće, preživeće i živeće normalno. Ali kao što je recimo vitiligo, eto, tako da postoji, mislim, biološka terapija za vitiligo, kortikosteroidi u visokim dozama, imunomodulatorni lekovi koji se mogu davati za to, ali ti moraš da mu objasniš šta sve su potencijalni neželjni, pa naravno. Prema tome, tu je i ta priča o melemima i drugim vrstama alternativnog lečenja koji, mislim, prosto ja nekako ne ulazim u diskusiju o tome, osim kada moram da naglasim da je to može da bude potencijalno ugrožavajuće. Tako da ima jedna interesantna priča koju sam ja čula na predavanju još kad sam ja bila mlada, kad sam ja bila studenta, to je da neka, mislim, poznata bolnica u Londonu u kojoj su se deca od atopijskog dermatitisa lečila. I desilo se da se čak, ne znam, nekoliko dece vratilo sa veoma ozbiljnim komplikacijama, a neki su čak i preminuli od toksičnog hepatitisa. Znači, to je upala jetre koja može da bude, znači, fatalna. Da bi taj profesor kod koga su oni dolazili, ne znam, razmišljajući o tome šta je, u čemu je problem i greška, u nekom momentu shvatio da vrlo blizu klinike postoji kineska radnja koja prodaje čajeve. Ali čajeve, mislim, nije... I onda je on istražio i pronašao da su recimo neki od tih preparata, odnosno čajeva, u stvari napravili toksični hepatitis. To je bio mali procenat, ali eto recimo to je sad, ne da uplašimo ljude, ne, nego prosto kažemo da i kada si, ako hoćeš da se time lečiš, baviš se, prosto to nosi isto svoje neke željene i neželjene efekte koje mi zapravo ne možemo da znamo. Mislim, mi koji smo ono, tradicionalno, ono, zapadna medicina, to tako kažem.
Da, a kaži mi samo, vezano kad već pričamo o estetici, ne mogu da se ne dotaknem jedne teme koja ispada i u tvoj domeni, vrlo često u moj, a to su ožiljci. Da li si imala iskustava sa ljudima koji traže tretman ožiljaka i kakvo je tvoje iskustvo sa tim uopšte?
Da, imala sam naravno posebno ožiljci od akne. To je, da. I to je sasvim legitimno da se leči i mislim može da se pomogne tim ljudima i to ne smatram nekom vrstom hira. Mislim da je to sasvim u redu, samo što nekako moramo objasniti da ili da počnemo lečenje što ranije da bi što manje ožiljaka ostalo i da to bude adekvatno lečenje, odnosno ako su se ožiljci već stvorili, a u nekim formama akni se vrlo brzo stvaraju i tada, to su u stvari kandidati, to su jedne od kandidata za sistemsku terapiju, da zapravo napravimo takav koncept lečenja da i te ožiljke tretiramo samo u momentu kada je to adekvatno, da tako kažem. I mislim da je to sasvim... da ima pomoći, kako da kažem.
Može da se pomogne.
Da, ali naravno samo je važno da ide svojim tokom. Dakle, da ti te prvo zapaljenske komponente rešiš, pa tek onda da se rešavaš ožiljaka koji su posledica. Tako da.
Pošto mi često imamo pacijente koji se samo povređuju i sami sebi nanose ožiljke i onda ti ožiljci negde vremenom nose jedan svojevrsni osjećaj srama, gađenja, mislim kod određenog broja pacijenata, kod drugog nekog ponosa, ali opet nešto što može da bude opet jedna stvar koja pokušava da se prikrije, koja posle stvara jednu dozu problema u funkcionisanju, najviše recimo u emotivnim odnosima ili nalaženja posla. Da. Tako je. Znači, zato me zanima da li postoje neke metode kojima se može pomoći i tim...
Pa postoje, mislim, kao što postoji različite vrste ožiljaka i šta je njihov uzrok i kako oni izgledaju. Znaš, da postoje oni koji su, ne znam, atrofični, gde kao da fali deo kože i imaš one gde deluje da kože ima više nego što treba. Tako da različiti su pristupi u zavisnosti toga koja vrsta ožiljaka i od čega je zapravo nastala. Ali ja bih se tu recimo nadovezala, eto i dala ti u stvari da kažem primer, čak i ljudi koji su došli u stadion da nisu zadovoljni sa svojim tetovažom i koji to žele da skinu. Eto, to je isto, mislim, kako da kažem, nešto što je stvar estetike, možemo da kažemo, ali na kraju opet i nije estetike. Tako da... Ali, da. Mislim, dobra vest je da može da se pomogne i jednim i drugim.
Mm-hmm, dobro. Negde pred kraj ovog razgovora bih volio i da te pitam samo jedan deo razgovora da započnemo koji će nas uvesti ovu priču o Patreonu, a to je sada jedna velika ekspanzija dermatologije i dermatoloških preparata na društvenim mrežama. I to je nešto što je sada vrlo sve prisutno i svi smo svedoci toga da društvene mreže postaju svojevrsna reklama za dermatološke preparate. To je bar neki moj utisak. Koje je tvoje mišljenje o tome?
Ja mislim da ima dobra i loša strana toga. Ajde da počnemo od dobre.
Ajde, molim.
Dobra strana toga može da bude što je to jedan... Znači, auditorijum je veoma širok, tako da do najrazličitijih i struktura i godišta i vrsta mogu da dođu informacije. Iako je to u korist, znači adekvatne higijene, adekvatnog održavanja zdrave kože, to ima smisla.
Dobro.
I sasvim sam sa tim, da kažem, mislim, vidim to kao pozitivno. Ili ono što smo pomenuli, da su tu to neke grupisane neke recimo ove organizacije ili grupe koje pomažu ljudima da se ne osjećaju usamljeno u svojim problemima i tako, i da im daju neke inpute kako to mogu da rešavaju. To je dobra stvar, dobra strana, da tako kažem. Ali što se tiče toga, te masovnosti, ne znam, nisam nekako, najbolje rečeno, mislim da je to nekada, prvo mislim da je preterano, drugo mislim da je često i nije sasvim adekvatno. Tako da ne bude da govorim iz svog egoizma zato što sam ja dermatolog, ali mislim da se zaista tu upetljavaju ljudi koji u neke stvari koje zaista ne razumeju i nisu sasvim edukovani za to. Ipak treba da shvatiš neke stvari da bi mogao tako slobodno da ih interpretiraš i daješ svoje predloge. I iskreno da kažem, ja se tu ponekad zapitam kako je moguće da ti ljudi imaju toliki stepen slobode, da preuzimaju takvu odgovornost, da dobro, materializacija, svesni smo toga i sad uradit će ljudi sve i svašta da, ne znam, zarade novac, ali prosto da neko nema svest o tome, to je zaista meni neverovatno, a još mi je neverovatnije da ljudi koji to konzumiraju nemaju kritičko mišljenje o tome. Da pomisle, pa čekaj, da li ova osoba uopšte zna otkud njoj ta ideja, kako je ona to razumela, gde je ona to naučila, kako... Mislim, vrlo meni je to sociološki fenomen koji je jako, da kažem, interesantan i bizaran na neki način.
Meni je drago da si ti to rekla, da nisam morao ja. Mihajlo mi je zamerio da sam ja dosta kritičan u ovom podcastu, kritički nastrojen prema različitim trendovima koji se kreću sada u modernom društvu, ali moram da priznam da mi je to forsiranje dermatoloških preparata jedan od najbizarnijih i čini mi se da različite dermatološke preparate, različiti proizvođači dermatoloških preparata jedva čekaju određenu osobu koja će da izgleda na neki prihvatljiv način ili možda da ima neku podlogu medicinsku koja obično nije dermatološka, ali da bude neka profesija verujuća nekome kome se može verovati da bi se taj neki produkt prodao. I volim da citiram Oliveru, kad god ti nešto nije jasno, uvek prati put novca, i meni je potpuno jasno zašto te osobe ulaze u tako nešto, ali kao što kažeš, ova druga strana, ali ova druga strana mi nije jasna kako je moguće da određeni ljudi toliko imaju poverenja.
Da. To je fascinantno.
I čuo sam određeni podatak, recimo da imaš određeni stepen influencera koji će pričati o nekom dermatološkom proizvodu bez ikakvog uvida u taj proizvod, osim onoga što im je rečeno da predstave, i da će taj proizvod biti u deficitu već sutra, znači da, već sutradan, u svim mogućim drogerijama, ne znam, apotekama i svemu ostalom. A pazi, radi se o nekom kozmetičkom, crtica, medicinskom proizvodu. Meni je taj deo ne mogu da shvatim.
Ne mogu ni ja. Ja nemam odgovor na to, ali ću ti ispričati samo evo jednu crticu iz života, pošto ti voliš takve stvari.
Da.
Evo, ja kao profesorka, mislim, imala sam situaciju u kome na nekom ispitu, sad kolegin kaže, dobro, pričamo o bolesti i kažem, dobro, a kakva je tu terapija, šta bi tu trebalo dati? Kaže, pa neku kremu. Ja kažem, dobro, koju kremu? Pa, i onda kaže sad neko komercijalno.
Aha, ime, aha.
Ja kažem, dobro, i to je okej. Okay. Ali da mi objasnite zašto. Jer razlika između influencerke i vas kao doktorke treba da bude to da vi umete da shvatite i objasnite šta vi tom kremom, makar i ona i komercijalna, zapravo ovaj osobi...
Šta postižeš time.
Tako je. Mm-hmm. Tako da eto samo jedan, ja mislim da je to dovoljno od slika.
Odlično, ilustrativan da. Primer, da. Da. Dobro. Mislim da ovde možemo, prosto napravili smo sami sebi šlagvort za ono što nas čeka, a to je razgovor na Patreonu vezan za anti-aging i sve druge trendove koji su sada vrlo popularni na društvenim mrežama, a sa svima ostalima u ovom trenutku možemo da se pozdravimo i da se zahvalimo Jeleni što je bila tako divna gošća i što nam je tako na jedan mnogo prihvativ ilustrativan način što si nam prikazala sve ove najčešće dermatološke probleme. Čini mi se da ne bismo imali dovoljno vremena pričamo o svemu, ali volim da verujem da smo se najvećeg dela dermatoloških problema dotakli, da će sigurno koristiti našim gledaocima i slušaocima, tako da mnogo ti hvala.
Ne, hvala tebi, a ja ću biti zaista veoma srećna i zadovoljna ako je ovaj naš razgovor, bakar kome, imao, dao neku vrstu benefita i koristi i pomogao i da prevaziđe neki svoj problem.
I ovo će biti svojevrsni apel našim kolegama da razmišljaju upravo o spoju dermatologije i psihijatrije i prosto da svi razmišljamo na koji način mi možemo da se umrežimo adekvatnije, jer ova vrsta separatizma između te dve grane koje su ovoliko umrežene u ovolikoj meri da mi već sat i po vremena o tome pričamo, nismo ni zagrebali površinu celog problema, zapravo ostavlja ogromnu mogućnost za to, za jednu našu veliku saradnju i prosto pravljenja klinika kakve su u svetu danas poznate. Hvala vam ljudi što ste bili sa nama i u ovoj epizodi. Ukoliko vam se svidela epizoda, ja ću vas moliti da nam ostavljate komentare. Prosto imam osjećaj da nas algoritam mrzi ovih letnjih meseci, pa prosto pomozite nam da ova epizoda dođe do što većeg broja ljudi, tako da delite i komentarišite, dajte vaše predloge za naredne epizode. Mi sad nastavljamo za Patreon da snimam sa Rosom, odlazimo u sumrak i završavamo ovu epizodu i vidimo se sledeće nedelje. Ćao!
Prijatelj podcasta Rosa, prirodna, baš kao i promena.